Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producentkinja Svjetlana Petrović i novinar Zoran Glavonjić. Skupština Crne Gore Miodraga Lekića proglasila za mandatara. Započeto uklanjanje barikada na severu Kosova. Sud u Hagu za 2 mjeseca produžio pritvor Hašimu Tačiju. Grupu Čečena policija zadržala na aerodromu u Sarajevu. Više oblasti u Ukrajini pod novim ruskim napadima. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako neki od meštana komentarišu situaciju na Merdaru.
Jedan deo jeste problema rešen, ali nije 100%.
Kao i kako u 10 tačaka predsjednik Ukrajine vidi mirovno rešenje između Moskve i Kijeva.
Sem tačke o teritorijalnom integritetu, plan Zelenskog podrazumeva i nuklearnu sigurnost i zaštitu od radijacije.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
Prelaz Merdare otvoren je za saobraćaj nakon što ga je pre 2 dana zatvorila policija Kosova kada je blokiran sa srpske strane, dok je kod rudara na pravcu prema prelazu Jarinje započeto uklanjanje barikada, javila je ekipa Radija Slobodna Evropa sa lica mesta. Barikada na Merdaru uklonjena je u jutarnjim časovima. Izveštaj Jovane Krstić priredila Natalija Jovanović.
Kamion koji je na Merdaru blokirao put od 27. decembra odvezen je, kako su rekli ljudi sa lica mesta, u dogovoru sa Srbima sa Kosova, pa je saobraćaj uspostavljen. U tom trenutku 20 kamiona čekalo je sa srpske strane da pređe na Kosovo, a pristizala su i vozila iz suprotnog smera. Andrija Lukić iz sela Merdare za naš program prokomentarisao je situaciju.
Mi se ovome ne radujemo baš mnogo, jer nije to sve komplet, znači urađeno, da je rešen problem, jedan deo jeste problema rešen, ali nije 100%.
Da je blokada ukinuta, saopštila i policija Kosova.
Put koji je bio blokiran u 2. kilometru unutar Srbije danas u 9.50 otvoren je za saobraćaj. Obaveštavamo građane da je granični prelaz Merdare vraćen u uobičajen režim.
Kosovska policija prethodno je za RSE potvrdila da su 2 kamiona zapaljena u blokadi na lokaciji Dudin Krš u Severnoj Mitrovici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa pojedinim političkim predstavnicima kosovskih Srba da 29. decembra počinje uklanjanje barikada na severu Kosova. On je najavio da će blokade prestati u roku 24 do 48 sati. Vučić je najavio da su date međunarodne garancije da će zahtevi Srba za uklanjanje barikada biti ispunjeni, da se uhapšeni bivši policajac Dejan Pandić iz zatvora pusti u kućni pritvor u Severnu Mitrovicu, što je učinjeno. Nakon što je uhapšen 10. decembra, pošto je sa ostalim kolegama iz srpske zajednice napustio kosovsku policiju iz protesta zbog pitanja preregistracije automobila na oznake Republika Kosovo, kosovski Srbi započeli su blokade na severu. Predsjednik Srbije dodao je da je također dato obećanje da neće biti procesuirani ljudi koji su bili na barikadama. Kako je rekao, ukoliko se nastave hapšenja kosovskih Srba, Srbija će zauvek zatvoriti sever Kosova za prištinske institucije. Aleksandar Vučić izjavio je da neće biti priznanja nezavisnosti Kosova ni u kojoj formi, jer kako je rekao, u pitanju je teritorija Srbije. Srbi su od 10. decembra podigli više od 10 barikada na putevima na severu Kosova koji vode ka prelazima Jarinje i Brnjak. Posljednje su postavljene 27. decembra u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
KFOR je saopštio da barikade na severu Kosova treba ukloniti brzo i bezbedno i da bi sve strane trebalo da izbjegavaju retoriku ili akcije koje mogu da izazovu novu eskalaciju. Ova međunarodna vojna misija na Kosovu navela je da prati razvoj događaja i da je spremna da interveniše u skladu sa mandatom zasnovanim na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. Šef evropske diplomatije Josep Borelj pozdravio je smanjenje tenzija na severu Kosova i ukazao da je potreban hitan napredak u briselskom dijalogu Beograda i Prištine. Diplomatija je prevladala u deeskalaciji tenzija. Nasilje nikada ne može biti rešenje. Sjajan timski rad Evropske unije, Sjedinjenih američkih država i KFOR-a, naveo je Borelj. Srbija je ukinula stanje povišene borbene gotovosti Vojske Srbije koja je proglašena 26. decembra zbog situacije na severu Kosova, saopšteno je iz predsjedništva. Blokade kosovskih Srba dogodile su se kao vrhunac krize u odnosima između Beograda i Prištine u vreme kada američki i evropski posrednici očekuju intenziviranje dijaloga o konačnom sporazumu dve strane, prilog Ljudmile Cvetković.
On je kao kad imate u muzici crescendo, imate onaj uspon, pa onda crescendo i onda na nekoj silaznoj putanji.
Rekao je za RS Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam. Prema njegovom mišljenju, situacija je bila kontrolisana iz Beograda, a Priština je pokušavala da ojača svoju poziciju za nastavak pregovora u Briselu.
Sigurno je da su preko KFOR-a i na druge načine Evropske unije i Sjedinjene Američke Države nadzirali se Evropstvo. U stvari, kad su vidjeli da je dostiglo špic, onda su presekli sve to sa ovim što je sinoć objavljeno.
Odluku o uklanjanju barikada saopštio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 28. decembra kasno uveče posle sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova u Raški na jugozapadu Srbije u blizini granice sa Kosovom. Vučić je izjavio da su date međunarodne garancije da će tri zahteva Srba sa Kosova za uklanjanje barikada biti ispunjena. Aleksandar Popov, stručnjak za regionalnu politiku, ocenjuje da su odnosi Srbije i Kosova sada samo pacifikovani, ali da su i dalje napeti.
Ovdje je sad bilo utvrđivanje pozicija pred nastavak pregovora, da je prva tačka će svakako morati biti zajednica srpskih opština.
Popov kaže da se nada da sada sledi početak pregovaračkog procesa na osnovu dokumenta o sporazumu Srbije i Kosova koji je na predlog Nemačke i Francuske ponudila Evropska unija, a iza kojeg stoje i Sjedinjene Države. Upitan da li je ovom krizom poboljšan pregovarački potencijal neke od strana u dijalogu, Popov je rekao da se čini da je zvanični Beograd u nekoj pozitivnijoj poziciji. Međutim, dodaje da sve zavisi od toga kako su iza scene vučeni konci.
Mi smo imali vidljivu dramu ovu preko televizije koja se dešavala tamo, međutim onaj nevidljiviji je da je bio, ovaj mogao da bude dramatičan po završetku, ali onaj nevidljiviji je bio biti za budućnost cele te stvari, a to se dešavalo iza zavese na relaciji Brisel-Washington-Beograd-Priština.
On ocenjuje da je ključna bila uloga Vašingtona.
Očigledno da su oni dozvoli da Kuti isprovocira na neku krizu, da se vidi iz ovog kao da je bila pokazna vežba, da se vidi dok ko može da ide u celoj toj priči.
Pre postavljanja barikada, kosovske vlasti pokušale su da organizuju lokalne izbore na severu Kosova kao odgovor na odluku predstavnika tamošnjih Srba da napuste kosovske institucije. Na sugestiju Evropske unije i Sjedinjenih Država izbori su odloženi za proleće iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Specijalizovani sud u Hagu za zločine pripadnika oslobodilačke vojske Kosova produžio je za još dva meseca pritvor bivšem komandantu OVK Hašimu Tačiju, optuženom za zločine na Kosovu i u Albaniji 1998. i 99. U odluci suda konstatovano je da i dalje postoji rizik da bi Tači u slučaju privremenog puštanja iz pritvora opstruisao rad suda i ponovo počinio krivična dela. Planirano je da suđenje Tačiju i saoptuženima počne 1. marta. Na severu Srbije uhapšene su dve osobe sa međunarodne poternice, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. MUP navodi da je u akciji na području Radanovačke šume kod Subotice pronađeno 109 migranata, od kojih su 25 bezbednosno interesantna lica. Među pronađenim migrantima otkrivena su dva lica koja potražuju svetske policije zbog više različitih krivičnih dela, saopštio je MUP. Radio Televizija Srbije javila je da su u pitanju oficiri afganistanske vojske za kojima je Francuska raspisala poternicu za dela, među kojima je i terorizam. Grupa Čečena zadržana je na aerodromu u Sarajevu, saopšteno iz granične policije Bosne i Hercegovine. Navodi se da se proveravaju podaci i procenjuje opravdanost njihove namere da uđu u Bosnu i Hercegovinu. Meliha Kešmer javlja da nije precizirano o koliko osoba se radi.
Za Kavkaz Reali, servis radija Slobodna Evropa u Sjevernom Kavkazu, javile su se osobe koje su zadržane na sarajevskom aerodromu. Riječ je, kako su rekli, o 20 osoba, među kojima su i djeca. Kažu da su Rusiju napustili zbog mobilizacije za rat s Ukrajinom. Graničari su im 28. decembra odbili ulazak i vratit će ih odakle su i stigli u Bosnu i Hercegovinu. Kako je za Kavkaz Reali radija Slobodna Evropa rekao jedan od izbjeglica koji je tražio da bude anoniman, njegova obitelj stigla je avionom iz Turske. Nakon što je njegova supruga, koja radi kao ljekar, dobila poziv da se pojavi u uredu za mobilizaciju, odlučili su da odmah napuste Rusiju.
Graničari su nas pitali za svrhu posjete. Rekli smo da idemo kao turisti da ne bi bilo problema. Rečeno nam je da treba da imamo 75 eura po osobi, ali šta će moje dijete raditi za 75 eura dnevno? Jedu hranu koju smo ponijeli sa sobom, treba im samo kipuća voda. U Bosni i Hercegovini smo rezervirali hotel, kupili povratne karte za Tursku 10. januara.
Osim njih, prema njegovim riječima, zadržano je još nekoliko osoba, od kojih je svakom iz različitih razloga zabranjen ulazak u BiH. Ubrzo su od njih na aerodromu oduzeti pasoši i druga dokumenta, a potom su zaključani u, kako kažu, građevinski kontejner na teritoriji aerodroma, odnosno hladnjaču s rešetkama na prozorima. Iz granične policije Bosne i Hercegovine su 28. decembra saopćili da su od 1. novembra do 25. decembra evidentirali ukupno 2598 državljana Ruske Federacije, u čijem sastavu je i Čečenija, od čega na ulasku u BiH 1654, a na izlasku iz BiH 944 ruska državljana. U istom saopćenju granične policije navodi se da su u tom periodu izdata 24 rješenja za odbijanje ulaska ruskim državljanima zbog neispunjavanja uvjeta propisanih zakonom o strancima. Svevlad Hofman, policijski savjetnik direktora granične policije za Radio Slobodna Evropa, kaže da je riječ o osobama koje nisu imale povratne karte, te da je utvrđeno da te osobe pokušavaju zloupotrijebiti bezvizni režim Rusije i BiH. Grupa od oko 30 Čečena je 27. decembra bila na graničnom prijelazu kod Velike Kladuše između BiH i Hrvatske. Većina je rekla da žele u Hrvatsku, gdje će zatražiti azil. Ministar sigurnosti BiH Silmo Cikotić tada je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da je bilo nesuglasica između Hrvatske i BiH policije, što je kasnije demantiralo Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske. Iz ovog ministarstva negirali su da je Zagreb odbio ulazak grupi Čečena. Iz Hrvatske kažu i da je tokom 2022. godine zabilježen povećan broj ruskih državljana koji su podnijeli zahtjeve za međunarodnu zaštitu. BiH od 2013. ima sporazum o bezviznom režimu s Rusijom, što državljanima te države omogućava da u BiH dođu bez viza i da se u njoj zadrže bez posebnih dokumenata maksimalno 30 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kijev, Harkov, Lavov i druge oblasti Ukrajini ponovo su na meti raketnih napada Rusije. Po navodima ukrajinske vojske, 120 raketa ispaljeno je na više ukrajinskih gradova. 90% Lavova je bez električne energije, nakon što je Kreml ranije saopštio da neće biti primirja za novu godinu u Ukrajini. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski promoviše svoj mirovni plan od 10 tačaka. Jedna je posebno sporna za Rusiju, prenosi Miljana Miletić.
Zelenski je pozvao lidere grupe 7 nacija da podrže njegovu ideju da se ove zime održi globalni mirovni samit s fokusom na njegov mirovni plan. O planu je govorio i ranije u decembru.
Ponudili smo svetu formulu mira, ponudili smo to jer u ratu nema šampiona, a ne može biti ni nerešeno.
Među 10 tačaka mirovnog plana Zelenskog je i ona koja podrazumeva obnavljanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Prema planu i Rusija treba da ga potvrdi u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Međutim, Rusija je plan Zelenskog odbacila. Moskva je istakla da se neće odreći ni jedne teritorije koju je zauzela silom i koje je anektirala, što je oko petina Ukrajine. Jedini mogući mirovni plan je onaj koji uključuje pridruživanje Rusiji 4 anektirane teritorije. Donjeck, Lugansk, Herson i Zaporožje, poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Ne može biti mirovnog plana za Ukrajinu koji ne uzima u obzir današnju realnost u vezi sa ruskom teritorijom, s ulaskom 4 regiona u sastav Rusije. Planovi koji ne uzimaju u obzir ovu realnost ne mogu biti mirni.
Sem tačke o teritorijalnom integritetu, plan Zelenskog podrazumeva i nuklearnu sigurnost i zaštitu od radijacije. Fokus je na obnavljanju sigurnosti oko najveće evropske nuklearne elektrane Zaporožje, koju sada okupiraju ruske snage. Zatim, plan podrazumeva sigurnost snabdevanja hranom, uključujući zaštitu i osiguranje ukrajinskog izvoza žitarica najsiromašnijim državama sveta, kao i prevenciju ekocida. Zatim, energetsku sigurnost sa fokusom na ograničenje cena ruskih energenata, kao i pomoć Ukrajini u obnavljanju njene energetske infrastrukture. Plan podrazumeva i oslobađanje svih zarobljenika i deportovanih, uključujući i ratne zarobljenike i decu deportovanu u Rusiju, zatim povlačenje ruskih trupa i prekid neprijateljstava i obnavljanje državnih granica Ukrajine sa Rusijom. Zelenski u svom planu navodi i uspostavljanje specijalnog tribunala za procesuiranje ruskih ratnih zločina te sprečavanje eskalacije sukoba i izgradnju sigurnosne arhitekture na euroatlantskom prostoru, uključujući garancije za Ukrajinu. Posljednja stavka plana je potvrda o završetku rata, uključujući i dokument koji će potpisati uključene strane. Svoju formulu mira Zelenski je prvi put objavio na novembarskom samitu Grupe 20 velikih ekonomija. Iako podrška Zapada ukrajinskoj vojsci iznosi milijarde dolara, odgovor na mirovni plan Zelenskog i njegov predloženi mirovni samit oprezniji je. Reagujući na plan, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je rekao da su šanse za bilo kakve mirovne pregovore male u skorije vreme.
Verujem da će se vojna konfrontacija nastaviti i mislim da ćemo još morati da sačekamo na trenutak u kome će ozbiljni pregovori o miru biti mogući.
Lideri G7 rekli su da su posvećeni uspostavljanju mira u Ukrajini u skladu sa njenim pravima sadržanim u povelji Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruski oligarh Pavel Antov, koji je navodno kritikovao rat u Ukrajini, posljednji u nizu istaknutih i bogatih Rusa, koji su umrli pod misterioznim okolnostima od početka ruske invazije, pišu svetski mediji. Bogati ruski biznismen i poslanik pronađen je mrtav nakon što je navodno pao s hotelske terase u Indiji, ubrzo pošto je drugi ruski državljanin s kojim je putovao umro u istom hotelu, saopštila je u utorak indijska policija. Antov, osnivač mesnog konglomerata Vladimir Standard, za koga su ruski mediji naveli da je kritikovao granatiranje Kijeva, poslednji je ruski magnat koji je umro pod misterioznim okolnostima, otkako je Rusija napala Ukrajinu u februaru, piše New York Times. Oni i Vladimir Budanov bili su deo turističke grupe koja je posjetila okrug Rajagada u indijskoj državi Odisha. 61-godišnji Budanov preminuo je od srčanog udara u hotelu prošle nedelje. Antov, koji je upravo napunio 65 godina, pao je s hotelske terase i preminuo tokom vikenda, rekao je Rastmiran Džani Prathan, inspektor policije Odiše. Antov je bio poslanik vladajuće jedinstvene Rusije u Skupštini grada Vladimir, gde je bio na čelu Odbora za agrarnu politiku i ekologiju. On je jedan od najbogatijih ruskih poslanika. Prema Forbesu ima prijavljeni godišnji prihod od oko 140 miliona dolara. Smrt Antova je posljednja u nizu neobjašnjenih umiranja ruskih tajkuna od početka ruske invazije, od kojih su mnogi otvoreno kritikovali rat, ukazuje BBC. Antov je međutim letos negirao da je kritikovao rat u Ukrajini nakon što se na njegovom WhatsApp nalogu pojavila poruka u kojoj je granatiranje Kijeva opisano kao teror. Poruka je obrisana, a Antov je potom na društvenim mrežama insistirao da je poruka od nekog drugog i tvrdio da je pristalica predsjednika Vladimira Putina, kao i da podržava rat. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru bilo je više od 20 sumnjivih smrti istaknutih Rusa, ističe Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Benjamin Netanjahu, lider Likuda, predstavljanjem vlade u Knesetu vratio se na vlast u Izraelu nakon izbora 1. novembra. 73-godišnji Netanjahu, kom se sudi za korupciju, bio je izraelski premijer od 2009. do 2021. i od 1996. do 1999. Sjedinjene Američke Države uvele su obavezno testiranje na koronavirus za putnike iz Kine posle objavljivanja Pekinga da će iduće nedelje ponovo otvoriti svoje granice. Istu meru najavili su Italija, Japan, Tajvan i Indija, dok su Australija i Velika Britanija saopštile da nema novih propisa za putnike iz Kine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Skupština Crne Gore proglasila je Miodraga Lekića za novog mandatara. Predsjednica crnogorskog parlamenta Danijela Đurović saopštila je da je predsjednik države Milo Đukanović odbio da to učini, pa da je Skupština konstatovala da Lekić ima podršku 41 poslanika i proglasila ga mandatarom. Ovo je zajednička pobjeda, pokazali smo da smo sposobni da doprinesemo deblokadi institucija, rekao je Lekić u Skupštini. Njega je za mandatara za sastav nove vlade Crne Gore predložila parlamentarna većina i stranaka Demokratski front, Demokrata i Građanskog pokreta URA. Budžet Crne Gore za 2023. vredan je 2,85 milijardi evra. Kako iz Podgorice prenosi naša Aneta Durović, tako će projektovana državna kasa iduće godine biti jača za 160 miliona nego prethodne.
Budžet Crne Gore za 2023. godinu vrijedan je 2,85 milijardi eura i za 160 miliona veći je nego prethodne godine. Iako je definisano da se Crna Gora naredne godine može zadužiti do 600 miliona, budžet garantuje veće plate za oko 50.000 zaposlenih u državnoj upravi. Za 20% veće plate, kako tvrde poslanici, primaće prosvjetni radnici, policija i zaposleni u državnoj upravi. Najvažniji ekonomski akt usvojen u Skupštini sa 43 glasa poslanika. Ključna karakteristika budžeta je izdvajanje i transferi za socijalnu zaštitu od 785 miliona ili 34% ukupnih izdataka, što predstavlja istorijski maksimum. Biće uvećane penzije, a uoči usvajanja budžeta penzioneri u Crnoj Gori dobili su 13. penziju. Po 100 eura dobili su penzioneri čija je penzija od 360 do 450 eura, a najmanje su dobili penzioneri čije su penzije od 450 do 800 eura. Parlamentarne partije su na predlog budžeta mandmanski djelovale utrkujući se u socijalnim davanjima, a Skupština Crne Gore usvojila je glasovima 43 poslanika. Tako će naredne godine svako dijete do 18 godina primati dječji dodatak, a ukupan trošak svih dječjih dodataka prema procjenama biće 100 miliona eura. Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS komentariše čega je to posledica, a imajući u vidu činjenicu da je 2023. izborna godina.
Mislim da je prije svega posledica, obzirom govorimo o budžetu za narednu godinu koja će sasvim izvjesno biti izborna, makar ćemo imati ovaj predsjedničke izbore, da je to posledica namjere političkih partija da se dodvore budućim glasačima i sama činjenica da oko 30% budžeta ide na socijalna davanja dovoljno govori o tome kako se zapravo namjere ova politička partija i negdje pokušavaju da repliciraju onaj recept koji je Pokret Evrope i sad Evropa sad imao nakon poreske reforme i da jednostavno budžet prepoznaju kao zapravo politički plijen, a ne nešto što bi trebalo da služi građanima. I to je više partija neskriveno pokazalo da se zapravo kroz amandmane pokušava na neki najprizemniji mogući populizam dodvoriti biračima i preuzeti zasluga za nešto što je prije svega kolektivna odluka parlamenta, a sa druge strane vrlo je upitno prihodna strana svih tih rashoda koje ćemo imati naredne godine.
U sve ovo, zaposleni u Ministarstvu odbrane i vojsci dobit će varijabilni dio zarade na izuzetan rad i dobre rezultate u prethodnoj godini u neto iznosu od 700 eura. Zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova dobit će varijabilni dio zarade kao nagradu za izuzetan rad i rezultate u prethodnoj godini u neto iznosu od 200 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, policija u Hrvatskoj krunisala je ovogodišnju borbu protiv kriminala zaplenom 95 kg kokaina nedaleko od glavnog grada.
U Hrvatskoj policiji zadovoljni su rezultatima svojih napora u borbi protiv kriminaliteta droga. Voditelj službe kriminaliteta droga u MUP-u Dražen Rastović.
Hrvatska policija svake godine sve više i više ima problema sa problematikom zlouporabe i kriminaliteta droga. Ove godine u prvih 11 mjeseci zaplijenili smo velike količine svih vrsta droga. Preko 22 kg heroina, preko 350 kg kokaina.
Rastović je to ocijenio povodom najnovije zapljene kada je policija u dvorištu kuće na širem zagrebačkom području pronašla 95 kg kokaina zakopanog u zemlju u plastičnim bačvama. Ranije kod osobe koja se povezuje s tim ulovom 57-godišnjeg državljanina Sjeverne Makedonije pronađeno 24 kg kokaina pa je ukupno kod njega palo 119 kg te droge. Umirovljeni kriminalist, novinar dnevnog lista 24 sata i koautor knjige Hrvatska u kokainskom ruletu smrti, Hajrudin Merdanović za naš program kaže kako droge usprko zapljenama na ulicama ne manjka.
Zapljeni se ovih 95 kg i to će se maknuti negdje sa tržišta. Toga nema, ali to se ne vidi. Jer će kokaina recimo i dalje biti prisutno danas na cesti, u svakoj ulici, u svakom gradu, u svakom kafiću ili negdje, kao i što ga je bilo jučer, preključe, što će ga biti sutra.
Objašnjenje o visokim profitima koji privlače ljude u tu vrstu kriminala, iste ljude kojima ništa ne znače uništene egzistencije, životi i obitelji onih koji postanu ovisnici. Merdanović je kratko ocijenio uspješnost u ratu sa kriminalitetom droge.
Uzmimo kokain ili heroin. Da li je on dostupan u ulici? Ako je dostupan, znači nešto ne valja.
Policija je angažirana u ratu protiv droge i međudržavna policijska suradnja je dobra, ali očito ne onoliko dobra koliko prekogranična suradnja kriminala, kaže Merdanović. Međutim, on priznaje da mu nije jasno kako se može pozitivno ocijeniti rad policije na tom planu kada ima policijskih uprava koje u prošloj godini nisu zaplijenile ni gram kokaina. Takva je situacija u Požeško-slavonskoj i Virovitičko-podravskoj policijskoj upravi. U Vukovarsko-srijemskoj, Osječko-baranjskoj i Sisačko-moslavačkoj policijskoj upravi su njihovi policajci specijalizirani za kriminalitet droga zaplijenili u prošloj godini od 10 do 15 grama kokaina, dok je u policijskoj upravi Istarskoj u cijeloj prošloj godini zaplijenjeno svega 37,5 grama, što je, kaže Merdanović, malo više od potrošnje jednog kafića preko jednog vikenda.
Pa vi imate samo na granici, dolazi vam Holanđanin, mladi su po izgledu, policija pita da li imate nešto, oni će odmah reći da imaju. I takvih, ne znam koliko, se skupi u tu neku količinu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skandiranje ustaškog pozdrava za dom spremni ponovo se dogodilo u Bosni i Hercegovini u Livnu na svečanom dočeku selektora fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatka Dalića, rođenog u tom mestu. Kako prenosi Predrag Zvjerac, za to je zaprećeno do 3 godine zatvora, ali do sada niko nije kažnjen.
Nakon što je na svjetskom prvenstvu u Kataru hrvatsku reprezentaciju odveo do brončane medalje, izbornik Zlatko Dalić dočekan je 22. decembra u svom rodnom gradu Livnu. Mladići su sa krovova zgrada i balkona vikali ustaški pozdrav za dom, na što je veliki dio okupljenih na trgu odgovarao sa spremni. Iz libanske policije se za Radio Slobodna Evropa kazao da je tu noć sve proteklo u najboljem redu, te da nije bilo prijava o počinjenju nekog kaznenog djela. U Bosni i Hercegovini nije izričito zabranjeno veličanje fašističkih, nacističkih i sličnih pokreta iz vremena Drugog svjetskog rata. U proteklih 10 godina bilo je više pokušaja da se takve organizacije zabrane, ali prijedlozi nisu dobili potrebnu podršku. Dušan Sladojević, Slavko Aleksić i Risto Lečić, 3 pripadnika ravnogorskog četničkog pokreta koji je kao nevladna organizacija registrirana u Bosni i Hercegovini, osuđeni su pravomoćno u junu 2022. godine na po 5 mjeseci zatvora za govore i pjevanje četničkih pjesama u martu 2019. godine na skupu u Višegradu. Zoran Perić, advokat osuđenog Sladojevića.
Smatram da su tužilaštva, da državni organ treba da imaju isto postupanje prema svim licima, da svi imaju isti tretman.
Iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine su za Radio Slobodna Evropa kazali kako je presuda ravnogorcima bitna, jer se njome sad uspostavlja standard za sve buduće optužnice. Profesor sociologije Ivan Šijaković smatra da je u Bosni i Hercegovini, zemljama regije, osnovni problem što se zakoni ne primjenjuju striktno kao u Njemačkoj ili Japanu.
Zašto je to funkcionisalo u bivšoj Jugoslaviji? Kad su se zakoni odmah primjenjivali, nije to bilo da se selektivno primjenjuje ili da se prećuti ili tome slično.
Povjesničar Dragan Markovina smatra da treba biti realan i reći da u Bosni i Hercegovini nije ništa uspjelo jer nema konsenzusa 3 strane, te da zakon koji je nametnuo bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, a kojim je kriminalizirano negiranje genocida drugih ratnih zločina ili glorificiranje zločinaca osuđenih pred bilo kojim sudom, od Nirnberškog preko domaćih sudova do Haškog, ništa bitno nije promijenilo.
Ne možete čak i kad bi neko iz međunarodne zajednice nametnuo neki zakon kojim bi to sad sve maknuo, suština ostaje ista. Meni ništa ne znači ili na nekoj ploči nešto piše ili ne piše ako je društveni ambijent takav da većina to želi i misli. I šta ćemo se lagati? Dakle, koji god vi zakon donesete, mi ćemo i dalje živjeti u stvarnosti koje 3/4 ljudi misli nešto drugo.
Vijeće Evrope i Evropski parlament su 2009. i 2019. godine donijeli rezolucije o osudi totalitarnih režima kao i rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Na usvajanje takvih rezolucija ili zakona o državnom parlamentu Bosne i Hercegovine, koja od 15. decembra zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, i dalje se čeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će se litijum kopati u Srbiji. Sagovornici su bili Biljana Stojković, profesorica Beogradskog biološkog fakulteta, i Zlatko Kokanović, potpredsjednik udruženja Ne damo Jadar, koji se protivi otvaranju rudnika litijuma u Srbiji zbog njegovog štetnog dejstva na okolinu. Bilo je riječi o tome zašto vlasti u Srbiji, koja je u januaru ove godine nakon masovnih protesta donijela odluku o odustajanju od eksploatacije litijuma, to pitanje ponovo stavlja na dnevni red. Zašto je Aleksandar Vučić rekao da je ispao najgluplji predsjednik na svijetu zato što je popustio pod pritiscima i donio odluku o odustajanju od litijuma? Kako premijerka Ana Brnabić tvrdi da je litijum najveća razvojna šansa Srbije, i da li bi Srbija i po koju cijenu zaradila milijarde dolara ukoliko bi dozvolila otvaranje rudnika litijuma? Razgovaralo se i o tome zašto multinacionalna kompanija Rio Tinto nije otišla iz Srbije, već i dalje tvrdi da nije odustala od projekta iskopavanja litijuma, iako je vlada prije skoro godinu dana poništila sve ugovore sa tom kompanijom. Da li su joj data neka tajna obećanja? Da li bi oni koji se zalažu za eksploataciju litijuma imali i ličnu korist od toga? Kao i o tome, da li bi se ponovili masovni protesti sa kraja prošle godine ako bi vlast poništila raniju odluku i dozvolila da se u Srbiji kopa litijum? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će se litijum kopati u Srbiji. Naši sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Beogradskog biološkog fakulteta, i Zlatko Kokanović, potpredsjednik udruženja Ne damo Jadar. Kokanović živi u Gornjim Nedeljicama u opštini Loznica, gdje je Rio Tinto namjeravao da otvori rudnik litijuma. Gospođo Stojković, nakon što je vlada januara ove godine pod pritiskom masovnih protesta donijela odluku da poništi sve ugovore sa multinacionalnom kompanijom Rio Tinto i time odustane od kopanja litijuma u Srbiji, izgledalo je da je na tu temu stavljena tačka. Međutim, u posljednje vrijeme vlast priču o litijumu ponovo stavlja na dnevni red. Zašto je litijum ponovo tema u Srbiji?
Naša vlast manipuliše javnošću. Bilo je jasno da će morati pre izbora, koji su bili u aprilu ove godine, da obustave priču o litijumu zbog, naravno, izbornih rezultata. To je jako velika tema u Srbiji. Veliki su se protesti podigli krajem prošle godine. Bilo je velikih blokada puteva, na hiljade ljudi, desetina pa možda i stotina hiljada ljudi svuda po Srbiji su bili na ulicama sa namjerom da se iskopavanje litijuma u Srbiji prekine. Znajući da idu izbori, znajući da je to bitna tema, znajući da je pobuna podignuta, Aleksandar Vučić je razumeo da pre izbora mora da izjavi kako kopanje litijuma neće biti. Naravno, prošli su izbori, evo sada smo već pred kraj ove godine, 2022. Ponovo se mora pokrenuti ova priča zato što je vlada zacrtala, ne znamo zbog čega, da li je to zaista strateško pitanje u njihovim glavama, naravno, ili se radi o nekoj velikoj korupciji. U svakom slučaju, oni očigledno neće od toga odustati. Naravno da nam je jasno kada su prošli izbori da će se ovo sve vratiti. To je bilo jasno svim ljudima koji su malo dublje razumeli projekat Jadar. Bili smo svesni da je to samo bila podvala predizborna i da će se ovo sve na velika vrata vratiti u javni život i javni prostor Srbije, i to se upravo sada i dešava.
Gospodine Kokanoviću, zašto je litijum ponovo tema u Srbiji?
Pa litijum je jedna velika razvojna šansa za ovu vlast i za uži krug vlasti, za predsjednika i uže okruženje oko njega. To je razvojna šansa za Rio Tinto da ostvare ogromne kapitale, a što se tiče Srbije, gledano realno, mi ne možemo ostvariti neki boljitak da prosperiramo, što je predsjednik u početku pominjao da ćemo dobiti 100 milijardi pa da će biti zaposleno 4-5 hiljada ljudi. To su sve netačne informacije, možda će Rio Tinto dobiti novac, što i jeste normalno, a mi kao obični građani nemamo nikakve koristi od toga, mi možemo samo da imamo štetu jer će doći do zagađenja, imat ćemo zagađen vazduh, zagađenu vodu, ostat ćemo bez svoje zemlje, bez svojih ognjišta. Predsjednik je i vlada sklopili neki deal sa kompanijom, a zna se kako funkcionišu oni, a zna se kako i ova naša vlast funkcioniše na korupciji i na mitu, tako da je jasno zbog čega se projekat ponovo treba da vrati na velika ili na mala vrata.
Gospođo Stojković, u ovom trenutku glavni zagovornik eksploatacije litijuma u Srbiji je predsjednik Vučić. On se jada i kaje što je doneo odluku o odustajanju litijuma, jer to je bila njegova odluka, vlada je bila samo izvršilac, i kaže da je ispao najgluplji predsjednik na svetu.
On uvek ima kombinaciju, neki zaista otrovan miks njegovog žrtvovanja za građane Srbije, a onda pretnji, pa zatim ponovo red nekih hvalospeva sebi, a onda grdnje naroda. Dakle, mi imamo taj jedan miks koji je zaista neobičan. Mi zaista vidimo jednog čoveka, on sebe tako predstavlja, kao veoma hrabrog, velikog junaka, ali skrhanog različitim emocijama. Jedna manipulativna slika koja se ovde jako dobro prodaje. Cela priča o tome da je najgluplji, da je eto ispao, on vrlo često kaže, čini mi se i magarac, i da je to najgluplja odluka koju je do sada doneo, u celoj toj strategiji ima namere da se litijum i ta priča o litijumu ponovo uvuče, ali sada na malo drugačiji način od onog kog smo imali prethodno. Prethodno je se išlo silom, a sada mora da se izazove neka emocija kroz koju će se proturiti ti veliki dobici, navodni veliki dobici za celu državu. To je namera, tako on postupa u vezi sa bilo kojim pitanjem koje je sporno u društvu. Naravno, ima svoje medije i to je temelj njegove vladavine, znači kontrola medija. To je dobro naučio za ovih 30 godina koliko je u politici, koliko je na vlasti. Naravno, uz to treba zabraniti govor koji je suprotan od onoga što vlast izgovara, posebno Aleksandar Vučić. Zbog toga niko iz opozicije ili struke koji bi morali da se pitaju u Srbiji za kopanje litijuma, ekonomiste koji bi morali da procene koja je korist, a koja je šteta, koja bi korist bila od nekih drugih projekata, na primjer da se tim mestima ulaže u poljoprivredu, u turizam, jer to jesu biološki bogate sredine, vrlo lepi predeli, bogati živim svetom, kako bi to moglo da doprinese boljitku državne kase, rastu GDP-a i svega drugog o čemu nama Aleksandar Vučić govori. Mi samo slušamo koliki je dobitak od rudnika, niko nije napravio projekciju koliki su gubici, šta gubimo i to zauvek gubimo, na koji način mi bismo mogli da povećamo dobitak za državu koliko bismo ulagali u nešto drugo.
Gospodine Kokanoviću, kako vi tumačite ovo stalno jadanje i kajanje predsjednika Vučića?
On se spusta na nivo običnog čovjeka, nisko obrazovanog, da sa tim svojim žalopoljkama ljudi ga bukvalno shvate kako je on muka, kako je ugrožen, ugrožen mu je život, njega svi napadaju, razapinju. Ne znam ni koliko puta je zloupotrebio i sebe i svoju porodicu da su pokušani atentati na njega i njemu su najavili da će izvršiti atentat. Neko ko hoće da uradi atentat, on neće najaviti, on će to samo da uradi. Tako da čovjek bukvalno sve uzima u svoje ruke i sa svime raspolaže, on sve pretvara u monologe, kod njega nema dijaloga, nema rasprava, nema sučeljenja sa suprotnom stranom, sa strukom. Ja sam bio prošle godine na Srpskoj akademiji nauka i srpski akademici su jasno rekli da projekat Jadar ne može biti prihvaćen, znači neprihvatljiv je. I onda vlast izađe na medije i onda kaže, naši akademici su nazovi stručnjaci, a kada je u pitanju COVID, narod neće da sluša struku. Znači, kad im je potrebno struka, oni je poštuju, kada im nije potrebno, oni je nazivaju nazovi struka.
Gospođo Stojković, predsjednik Vučić tvrdi da Srbija ima rezerve litijuma vredne 100 milijardi dolara i kaže da oni koji su protiv eksploatacije litijuma uništavaju Srbiju i dodaje, citiram, ne treba da budemo jedine budale na svetu koji to neće. Da li su samo građani Srbije jedine budale, kako kaže predsjednik, kad je u pitanju eksploatacija litijuma?
To da li smo mi budale, svakako nismo. Građani Srbije su podjednako zainteresovani za to da se litijum ne kopa ovde, kao i drugi građani u Evropi, Portugalu, Nemačkoj, Francuskoj, Češkoj, Austriji, Finskoj, gde nijedan projekat još nije započet, upravo zbog toga što se lokalne zajednice, a i institucije koje rade svoj posao, tome protive, jer se zna koja je to opasnost po životnu sredinu i nisu date dozvole za otvaranje rudnika u svim ovim državama. Dakle, mi nismo različiti od drugih. Također ne želimo da naša zemlja bude uništena, da se promeni geografija, pa tamo gde su planine, sada bi po zamisli Aleksandra Vučića trebalo da budu rupe u zemlji, da tu nema više stanovništva jer se ne može živeti u zatrovanom području. Dakle, nismo budale, mi samo razumemo šta će se sve desiti. Struka je ovde i rekla, dakle ona struka koja ne spada u krumpiranu struku, biološki fakultet, biološka struka je rekla šta će se desiti sa živim svetom, konačno i sa neživim svetom, a to je zemlja, voda, vazduh. Šta će se desiti ukoliko ovi rudnici prorade? Sve se radi mimo znanja, mimo nauke, zato što to nekome odgovara, dakle da se struka isključi, a da ovde odluke donose isključivo političari i oni koji imaju lukrativne interese sa ovim projektom.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će se litijum kopati u Srbiji. Naši sagovornici su Zlatko Kokanović, potpredsjednik udruženja Ne damo Jadar, koje se bori protiv otvaranja rudnika litijuma u Srbiji, i Biljana Stojković, profesorka Beogradskog biološkog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kokanoviću, premijerka Ana Brnabić ovih dana je izjavila da nema nikakvih planova da projekat eksploatacije litijuma kompanije Rio Tinto bude nastavljen, ali je odmah dodala da treba široka javna rasprava sa, kako kaže, pragmatičnim pristupom toj temi. Na nama je, kaže gospođa Brnabić, da odlučimo šta ćemo sa sudbinom naše zemlje. Ako ćemo da se odreknemo naše nafte, koja je najveća razvojna šansa Srbije u istoriji, onda u redu. Kaže gospođa Brnabić, meni se čini da tako ne govori neko ko ubeđuje javnost da se odluka o odustajanju od litijuma neće menjati. Da li je to priprema da se poništi ta odluka?
Mi od prvog dana, od pre 11 mjeseci kada je ukinuta uredba, premijerka je ta decidno rekla da je stavljena tačka na projekat Jadar. Mi joj nismo verovali ni tad, a ne verujemo joj ni sad. Tačno je da ko tako govori, ne misli tako. Oni koriste situaciju kada im je kako potrebna. A da je stvarno stavljena tačka na ovaj projekat, oni bi usvojili našu narodnu inicijativu sa nekih 38.000 potpisa koji su skupljeni i predati Narodnoj skupštini o predlogu zakona o trajnoj zabrani istraživanja, eksploatacije i prerada minerala koji u sebi sadrže litijum i bor,
na teritoriji Srbije, ona stoji negde u nekom ćošku sakrivena. Ako bi izglasali taj zakon, onda bi stvarno mogli da im verujemo. A pošto se tako ponašaju, mi im ne verujemo, nismo verovali ni tad u januaru kada su ukinuli uredbu, a ni dan danas.
Gospođo Stojković, evo već je prošlo više od 10 meseci od odluke vlade o poništavanju svih ugovora sa Rio Tintom, a ta kompanija nije otišla iz Srbije. Ovih dana je njen šef, Jacob Stausholm, izjavio da Rio Tinto nije odustao od litijumskog projekta Jadar u Srbiji. Zašto bi šef te velike multinacionalne kompanije tako govorio i zašto bi oni sedeli u Srbiji i trošili pare ako od kopanja litijuma nema ništa? Mislite li da postoje neka tajna obećanja?
Sigurno je da postoje tajna obećanja, neki tajni ugovori, neke tajne veze o kojima mi ne znamo ništa. Imali smo još i pre izbora dojave, odnosno papire, da je bilo tajnih sastanaka vrha kompanije Rio Tinto, predstavnika naše vlasti i članova Evropske komisije. Mi smo dobili ta dokumenta po zahtevu za javnost informacijama. Neke su informacije bile zacrnjene, ali je poenta bila da se i ovde preporučuje i dogovor neki postoji, da se projekat Jadar umanji, da u javnosti više o tome nema reči, dok ne prođu izbori. Plan je po tim dokumentima bio da u maju ove godine se započne ponovo sa ubrzavanjem ovog projekta. Međutim, to je jako važna tema u Srbiji i vidimo da teren u javnosti još uvek nije pripremljen i tome služe sve te izjave i Ane Brnabić i Aleksandra Vučića da je to najveća greška i tako dalje. Mi prosto razumemo da je to nešto što će se nastaviti. Kako će se sada dalje stvari odvijati, to ćemo videti u narednom periodu, ali nam je jasno da niti Rio Tinto odustaje, niti Aleksandar Vučić odustaje od ovog projekta.
Gospodine Kokanoviću, mislite li vi da postoje neka tajna obećanja?
Naravno, postoje sigurno tajna obećanja. Jednom prilikom predsednik je gostovao kod Zorana Stanojevića u emisiji na RTS-u. I kada on kaže, pa prethodna vlast je uzela pare, voditelj kaže, kako vi znate da su oni uzeli pare? Pa kaže, znam ja kako to funkcioniše. I onda kada je voditelj rekao, pa kaže, rekli su i za vas da ste i vi uzeli pare. Pa ko je rekao, pa ko je rekao? Znači, kod nas se zna da ova vlast funkcioniše na korupciji i na mitu. Ko je podoban i partijski, on može sve. Ko je običan čovjek ili ima svoje mišljenje, njemu je zabranjeno sve. Sigurno su uzete ogromne pare i sad je problem kako to sprovesti u delo. Dogovorili su sigurno pre izbora da se projekat malo skloni u kraj, da se predstavi narodu da je odustano od projekta, da bi ovi ljudi koji gledaju Roze televiziju i sa nacionalnim frekvencijama vrate poverenje u svog predsjednika, jer oni njemu neizmjerno veruju i on je sa tim činom bukvalno dobio izbore i ostao na vlasti.
Gospodine Kokanoviću, stanovnici sela Sibnica kod Rekovca ne dozvoljavaju geološka istraživanja na njihovom području. Oni već 3 mjeseca danonoćno stražare da bi sprečili investitore da vrše istraživanja. Da li ste i vi u Gornjim Nedeljicama organizovali slične straže?
Mi nismo organizovali slične straže, jer trenutno kod nas fizički na terenu se ništa ne dešava. Sve aktivnosti kompanije se dešavaju bukvalno u prestonici u Beogradu. Oni pokušavaju papirološki da to proguraju, a što se tiče fizičkih radova, trenutno se ne dešava ništa, sem nekih par domaćinstava u zadnjih par mjeseci koji su otkupili, i to su otkupili na osnovu punomoćja koje je Srbija putevi dalo kompaniji Rio Savi, ćerki Rio Tinta, da može da pribavlja dokumentaciju za brzu saobraćajnicu i da otkupljuje parcele za potrebe puta, i kada to sve odradi, pripremi, onda će samo da fakturiše državi, da država odradi taj put. To je isto jedan od znakova da kompanija nije odustala, i mi smo kod premijerke na sastanku tražili da se sva punomoćja i rešenja koja su vezana za Rio Tinto ukinu, a ovo je jedan od primjera da to punomoćje Srbija puteva nije ukinuto. Što se tiče ljudi iz Rekovca, oni su kod nas dolazili u goste u više navrata i kada su vidjeli šta je nas našlo, oni ne dozvoljavaju istražno pravo. Mi smo bukvalno izmanipulisani, zloupotrebljeni. Oni su došli 2004. godine, prvo nije se znalo ništa, kao istražuju nešto, pa su onda slučajno posle prve bušotine našli litijum. I to je tako 15. godina funkcionisalo. Predstavljali su se lepo, podvlačili se ljudima pod kožu, plaćali im nadoknade za ta bušenja. Sve to bilo lepo do 2019. kada je na sajtu ministarstva izašao prostorni plan područja posebne namjene. I kada smo mi došli u posjed tog prostornog plana i kada smo vidjeli šta oni planiraju, šta nam se sprema, mi smo onda krenuli u pobunu i od tad bukvalno aktivno traje ta naša borba, jer pre toga su oni predstavljali da će to biti rudnik na nekoj površini od 20 do 50 hektara i da će oni vaditi rudu i odvozit će je odavde, bukvalno da ih nećemo ni primjećivati. E, posle toga u prostornom planu se pominje da će koristiti dnevno od 3,5 do 7,5 tona eksploziva, pa će koristiti 1000 tona sumporne kiseline, pa im trebaju ogromne količine gasa, ogromne količine struje, pa ogromna količina vode iz aluviona Drine i sve to će se raditi ovdje kod nas, kompletna prerada, deponovanje jalovine i ta prerađena voda bi završavala u Jadru, iz Jadra u Drini, iz Drine u Savi, Sava, Dunav. Tako da su predviđene ogromne ekološke katastrofe, a jedna rečenica koja para uši je relokacija stanovništva i kompletno devastiranje terena. Znači, oni su spremni da bukvalno jedan deo teritorije Srbije devastiraju i da presele veliki broj ljudi sa jedne teritorije na drugu teritoriju. U saznanju smo da negdje do 35. godine se planira po prostornom planu Republike Srbije negdje oko 40 rudnika i 40 normalno novih deponija, što predstavlja negdje 15% teritorije Republike Srbije. Pa gdje ćemo mi da se iselimo i da sklonimo? Mi nemamo rezervne države i nemamo gdje da se selimo. Mi ostajemo na svojim ognjištima gdje i jesmo i normalno moramo se boriti za svoje živote, za živote naše djece, za opstanak, za vodu, za vazduh i za hranu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će se litijum kopati u Srbiji. Naši sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Beogradskog biološkog fakulteta i Zlatko Kokanović, potpredsjednik udruženja Ne damo Jadar, koje se bori protiv otvaranja rudnika litijuma u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojković, zašto se Vučić stalno jada i žali za litijumom kad on može da poništi odluku vlade i dozvoli eksploataciju? On kontroliše i vladu, i skupštinu, i medije, i praktično može sve što hoće. Ništa mu ne stoji na putu da to uradi, a on ipak okleva. Zašto okleva?
Pa mi znamo kako on funkcioniše, evo već 10 godina. Znamo da on o svemu odlučuje, on to povremeno želi da naglasi, ali kada su osetljive teme, kada zna da postoji ipak neki otpor među građanima, čak i među njegovim biračima, onda se naravno trudi da to podmetne nekom drugom. Da potpis na različite dokumente ne stavi on, nego neko drugi iz vlasti. Da podsjetimo, Beograd na vodi, koji je veoma, veoma sumnjiv projekat, verovatno korupcionaški u ogromnoj meri, tu je potpis stavila Zorana Mihajlović. Briselski sporazum koji jeste za mnoge ljude i problematičan, ima elemente koji mogu da izazovu neprijateljstvo prema Vučiću u Srbiji, tu je potpis stavio Ivica Dačić. Dakle, uvek se pojavi neko koga on izvuče iz šešira, koji će formalno da potpiše nešto. On je jako zabrinut za svoj ugled i svoj rejting u Srbiji, zbog toga kada su takve teme, kada su problematična pitanja na stolu, onda će on sigurno da podmetne nekog drugog.
Gospodine Kokanoviću, krajem novembra Savez ekoloških organizacija Srbije pozvao je građane na protestni skup povodom godišnjice prve blokade protiv kopanja litijuma u Srbiji. Vi ste bili na tom skupu. Kakav je bio odziv?
Odziv je bio, da kažem, donekle zadovoljavajući. Na medijima sa nacionalnom frekvencijom i na režimskim medijima to je drugačije predstavljeno. Bilo je negde oko 1.500 do 2.000 ljudi, ali nije mogao ovog puta predsjednik da ostane miran, da nas ne prokomentariše. Iz Norveške je se uključio i rekao je da smo pogrešili adresu protestu, trebali smo da se preselimo u Pionirski park.
Mislite u Pionirski park ispred predsjedništva, je li tako?
Jest, jest, tu nas je pozvao da dođemo, pogrešili smo adresu, nije vlada ta koja odlučuje o tome, nego je on taj koji se o svemu pita i o svemu odlučuje. I onda opet se poziva da je on najgluplji predsjednik, da je on podlegao pritiscima mase, jer je ovo jedna trenutno od najškakljivijih tema u Srbiji. Znači, veća je i jača je bukvalno i od sankcija Rusiji i od Kosova. Znači, litijum je trenutno broj jedan tema u Srbiji, jer ako ovaj projekat prođe, proći će još 40 sličnih projekata i bukvalno Srbija će postati kolonija stranih korporacija i tih velikih sila.
Gospođo Stojković, mislite li vi kada bi se donela odluka da se krene sa kopanjem litijuma, da bi ponovo bilo onako velikih protesta i masovnih kao što je bilo krajem prošle godine?
Da, ja verujem. Dakle, kao što je Zlatko rekao, to je zaista velika tema. Toga je svestan i Vučić i zbog toga pokušava da na različite načine ponovo pridobije javnost za ove rudnike. Pretpostavljam da i on zna da će ljudi izaći zbog ovog problema na ulice, zbog čega on u stvari sada pokušava da usvoji jedan zakon, policijski zakon o unutrašnjim poslovima, koji bitno sužava sve naše mogućnosti za proteste, za pobunu, ograničava nam prava da organizujemo proteste koje su nam ustavom zagarantovana. Ovaj će zakon pružiti mogućnost policiji da mirne proteste rastura na nasilan način, da hapsi aktiviste kad god im se prohte. Biće protesta u vezi sa ovim zakonom, a on nam je ključan da bismo dalje mogli da se bunimo i protiv kopanja litijuma.
I na kraju u zaključku, gospodine Kokanoviću, da li će se litijum kopati u Srbiji? Vi ste nedavno rekli da dok se ne donese zakon u Skupštini o zabrani litijuma, nema mira u državi Srbiji.
Tako je. Litijum se neće kopati ni u dolini Jadra, ni na ovih 7-8 lokacija gdje su oni predvidjeli. To će biti završeno i zaključeno kada se bude usvojio zakon o trajnoj zabrani istraživanja, eksploatacije i prerada minerala koji sebi sadrže litijum i bor. Tako da onda kad bude zakon izglasan možemo da poverujemo ovoj vlasti, mada nije ni to čvrsto rešenje, jer i kako se donese zakon, tako neko nekad može isto da izglasa novi zakon da se ovaj poništi. Ali mi ćemo biti mirni kada bude ovaj zakon izglasan.
Gospođo Stojković, po vama, da li će se litijum kopati u Srbiji?
Neće. Ovde postoji jedna zdrava grupa koja se bori pre svega za svoje ognjište, za svoju zemlju, za svoj način života, ali takođe postoji veliki broj ljudi koji za njih stoje i koji će sve učiniti da podrže njihovu borbu i da budu zajedno sa njima u redovima koji će braniti Srbiju od Aleksandra Vučića, ja bih rekla pre svega, jer on stoji iza ovih projekata.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođu Stojković.
Hvala vama.
Hvala gospodine Kokanoviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i Zlatko Kokanović, potpredsednik udruženja Ne damo Jadar. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.